Bonġu għalikom, u għata piċir zmir li nelqakom tal-parlament, kussinazzjoni ta' Zaza, li għandil ministru tal-edukazzjoni, għandil segretar parlamentari Kitu Zernis, natra oppozizjoni, u għata onur għalina għalix għara nuqqas ta' ħamin sentej, għal-nqas ħanerġaw ikonna riattivazzjoni ta' dak li huwa importanti għal-parlament l-attività fil-parlament tal-Konsenato Zaza. U allura din hija okkażjoni importanti, aħna diġa tkellemna anke qabel biex naraw kif se naħmu din is-sena, kellkom diġa laqgħa hawnhekk informali, u għalhekk bi pjaċir nagħti nistiedi issa lilek il-President, il-Segretarju Ġenerali tal-Konsenato biex tagħmel id-delivery tiegħek.
Grazie, Sir Speaker. Onorevoli presenti u kollegi, jena Jacopo Baldacchino, il-President tal-Kunsill Nazzjonali ta' Zaza. Din is-sena tfakkar 30 sena mit-twaqqif tal-KNZ, ta' din sena ta' edukazzjoni, avukatura u politika. Fejn inkajna biex iż-Zaza jkunu mhux biss il-vuċi tal-futur, iżda wkoll tal-preżent. Permezz tal-impenn tagħna li nikkollaboraw ma' entitajiet differenti, li nżommu iż-Zaza indipendenti fil-qalba tal-ħidma tagħna u nżommu lill-membri l-aqdiet membri wkoll fil-qalba tal-ħidma tagħna. U rejna kemm il-Kunsill huwa vera katalist fis-soċjetà Maltija. Għal sena oħra il-KNZ qiegħed inniti l-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ u qed minn l-avvenimenti prinċipali tal-Kunsill. Permezz tal dan l-avveniment, iż-Żgħażagħ jitgħallmu ħiliet tal-ħajja Sirja u jippratikaw mhux biss jikbu riżoluzzjonijiet, iżda wkoll jiddibattu ma' membri parlamentari fuq diversi suġġetti kontroversjali. Aktar minn qatt qabel, dan l-avveniment huwa sinifikanti biex jagħti żgħażagħ pjattaforma biex jiddiskutu temi kurrenti fl-ogħla korp rappreżentattiv Malta u jiddibattu għal bidliet pratiċi. Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ wassal għal diversi bidliet attwali fil-passat. Il-vot 16 u dikreazzjoni tal-emerġenza fil-klima kienu tnejn mill-proposti li ġew proposti fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. U kien hemm attuazzjoni wkoll ta' diversi bidliet prattiċi ta' politika u leġislattiva. Din is-sena fittixla li nagħżlu suġġetti attwali, impenjattivi u fuq kollox kontroversjali. Fittixna wkoll li nbidlu l-istruttura biex nagħtu ġustizzja lil dawn is-suġġetti. U għalhekk nistieden lill-Bedlika Kija l-Uffiċjal Nazzjonali biex jispjega iktar dwar dan.
Mela, Sir Speaker, onorevoli preżenti, kollegi u Zaza. Jiena Bedlika Kija l-Uffiċjal Nazzjonali fejn dan il-KNZ u l-persuna prinċipali inkarigata mill-organizzazzjoni tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Għal darba oħra KNZ se jkun qed jorganizza din l-attività ħalli jagħti l-opportunità lill-Żgħażagħ li jirrappreżenta biex għal ftit ġimgħat jesperjenzaw il-proċeduri l-aktar bażiċi tal-Parlament Malti. Matul is-sajf ikollhom iċ-ċans jikkrew riżoluzzjoni dwar temi magħżula minnha sabiex eventwalment jippreżentawhom waqt seduta parlamentari lejn tmiem is-sajf. Wara s-seduta mbagħad dawn id-dokumenti jiġu preżentati lill-stakeholders ikkonċernati, fosthom membri tal-Gvern, membri tal-Oppożizzjoni, il-President tar-Repubblika u oħrajn. Qabel is-seduta nifisha jsiru wkoll xi workshops sabiex ngħinu lill-parteċipanti jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-waqt li nagħtu spazju biex jinħolqu b'berigi ġodda bejn nies ta' femmijiet differenti. Hija wkoll opportunità sabiex nattiraw liż-żgħażagħ lejn l-isferi soċjali tal-politika u l-attiviżmu. Ħafna żgħażagħ għandhom it-tendenza li joqogħdu lura li jieħdu sehem f'attivitajiet bħal dawn għaliex jaraw il-politika bħala xi ħaġa maħmuġa u li għalhekk ma jridux ikunu parti minnha. Iżda il-politika vera tkun kompletament lilin minn dawn l-immaġini. Huwa veru li hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn il-politika tintuża għal interessi personali ta' min jingaġġa fiha, iżda il-politika vera hija politika li tagħtik iċ-ċans sabiex b'mod konkret fassal il-preżent u l-futur tal-pajjiż li inti flimkien mal-bqija tas-soċjetà se tgħix fih għall-bqija ta' ħajtek. Għal da' stanz proprju tal-politika huwa li tħares dejjem il-ġid komuni u dan għalhekk huwa wieħed mill-għanijiet tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. It-temi li se jiġu diskussi din is-sena huma temi kurrenti, temi jaħarqu iżda temi importanti ħafna li jiġu indirizzati llum qabel għada. Għax Al kontrarju ta' dak li nsemgħu ħafna drabi aħna żgħażagħ m'aħniex biss il-futur iżda anke l-preżent. U għalhekk għandna dejjem inkunu parti mid-diskussjoni meta qed nittrattaw temi li jaffettwaw lis-soċjetà tal-lum. Il-parteċipanti ta' bejn 13 u 17-il sena se jkunu qed jesploraw ir-relevanza attwali tal-istazzjonijiet tal-partiti politiċi f'Malta. Waqt li l-parteċipanti ta' bejn 18 u 30 sena se jkunu qed jiddiskutu l-abort. Tebni kjarifikaw li l-proposti li se joħorġu minn dawn iż-żewġ diskussjonijiet, kemm favur kif ukoll kontra, mhumiex l-opinjonijiet ta' KNZ u laqas tal-Parlament Malti. Dawn se jkunu sempliċiment frott dialogu taż-żgħażagħ li joġobhom jipparteċipaw. Palma forsi diġà notajtu din is-sena bħala kunsill iddeċidejna li nagħmlu ftit tibdiliet fl-istruttura tal-avveniment meta kkumparat ma' edizzjonijiet ta' qabel. Se jkun hemm żewġ seduti separati, waħda żgħażagħ bejn 13 u 17-il sena u oħra għal dawk bejn 18 u 30 sena. Kull seduta se titratta suġġett wieħed li hu differenti minn ta' seduta l-oħra, bil-parteċipanti jinqasmu f'żewġ gruppi, favur u kontra. S'intendi aħna nafu li hemm spettru sieħ ta' opinjonijiet altru minn sempliċi favur u kontra, u dawn l-opinjonijiet ukoll se jingħataw spazju mistħu biex jiġu diskussi u proposti issa kif ukoll dan se jiġi spjegat aħjar lill-parteċipanti aktar il-qudiem. Dona wkoll kumitat konsultattiv li se jkun qed jagħti l-kontribut tiegħu f'diversi aspetti fosthom billi joffri mentoring lill-parteċipanti u billi jmexxu xi workshops. Apparti minn hekk, il-membri ta' dan il-kumitat se jkunu qegħdin iservu bħala ġurija tal-ewwel NYP Awards li huwa element ġdid għall-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ fejn il-parteċipanti se jiġu rikonoxxuti għall-ħidma tagħhom skont ix-xogħol li jkunu qed matul is-sajf. Is-seduti parlamentari huma pjanati li jseħħu nhar it-tlieta 27 ta' Settembru 2022 ġewwa l-Parlament Malti fil-Belt Valletta. L-applikazzjonijiet se jgħalqu nhar is-Sibt 20 ta' Awwissu u tistgħu taċċessaw din l-istess applikazzjoni billi titlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook KNZ Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jew fuq il-paġna tagħna ta' Instagram @KNZMalta. Ħeranin ħafna sabiex nibdew naħdmu magħkom iż-żgħażagħ fuq dan il-proġett li issa ilu għaddej għal 20 ta' snin u nirringrazzja lil kull min qed b'xi mod jew ieħor jikkontribwixxi anke volontarjament biex dan kollu jseħħ. Nawguraw wkoll il-ħidma tajba lill-parteċipanti prospettivi. Grazzi.
Nirringrazzjak. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Benny Sbonello minħata l-Oppożizzjoni u bagħad induru wkoll fuq naħata l-Eżekuttiv. Onorevoli Benny Sbonello.
Mr. Speaker, kollegi u żgħażagħ, okkażjoni bħal ta' dolodu timlini b'ħafna ferħ u soddisfazzjon meta nara lilkom iż-żgħażagħ qed taħdmu biex twaslu leħinkom ħalli tkomplu taraw futur sabiħ għalikom. Dan il-programm huwa sabilni naraw programm bħal dan għaliex anke żgħażagħ hemm barra ħajkomplu kif qal il-Viċi President ukoll ħajkomplu jaraw li huma l-idejat tagħhom mhux biss qegħdin hemmhekk bħala idejat imminkom tittuhom l-opportunità biex iwasluhom u anke tuhom l-opportunità wkoll biex jitgħallmu l-proċeduri tal-Parlament li jiena bħala żgħażuha bħalkom naf xi ġifieri meta anke kemm l-università kif ukoll anke hemm kważwek għalkemm titgħallem, però ċertu affarijiet ma tkunx taf kif isiru, ġifiri, grazzi ħafna tal-li qed tagħtu din l-opportunità. Ġifiri anke meta insibu li bħalissa qegħdin fawissu fl-eqel tas-sajf, fl-eqel tas-ħana, dalgħodu turi l-impenn tagħkom iż-żgħażagħ sabiex flimkien niddiskutu temi attwali, tema li wkoll ġa semmew qabel. Ngħidilkom grazzi ħafna tal-li qed tagħtu din l-opportunità. Naħseb din hija waħda mill-ewwel leġislaturi fil-Parlament fejn għandna mond kbir ta' żgħażagħ li ġew eletti, jiena waħda minnhom, ġifieri ngħidilkom grazzi wkoll u aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinukom jiena kemm bħala kelliema tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ. Qegħdin hawnhekk biex ngħinukom u naraw jekk ikollkom bżonn xi ħaġa milli minnaħa tagħna aħna wkoll qed nitalmu bħalkom, ġifieri. Però grazzi ħafna u insomma naraw issa jalla japplikaw ħafna żgħażagħ ħalli nkomplu naraw l-idejat taż-żgħażagħ huwa aħna bħala politiċi nisimgħu minnhomkom ukoll. Grazzi.
Ringrazzjak Onorevoli Benny Sbonello. Issa ovvjament nagħti l-kelma lill-Ministru tal-Edukazzjoni. Li għandu Clifton Grima li ovvjament għajat il-messaġġ tiegħu.
Grazie, Sir President, bonġu lil kulħadd, onorevoli kollegi segretari parlamentari, onorevoli Bonello, Miriam Novecenera Kaune, pala kapizikotet Agenzija Zaza, fokolax il-bibtana Zaza, illi irrit nibda detablu bieċa xol kbira. Illum, naħseb illi zgur mu biex ir-wol tijaj, illi nitkellem dwar dak li għet jistenna mill-parlament Zaza, pero irrit najt li kelli xorti li fl-axħar snin, nattendi kull seduta illi għammiltu minkejja dak kollu li r-realtajiet differenti tefgħu għal-wiċkom. Għax meta kellna pandemija, l-lum saret epidemija, xorta rajtu kif mod dinamiku, tilħu l-izzaza għan barra xorta rajtu kif tiqbaw twaslu dawn it-tip ta' avvenimenti li tant huma importanti fl-iżvilupp ta' Żgħażagħ tagħna, u allura illi sena wara l-oħra dejjem tiqbgħu tkunu innovattivi, dejjem tiqbgħu terżqu l-qudiem, punti importanti ħafna, illi kif semmejtu intom. Jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Il-politika hija għodda nobli li għandha dejjem tintuża biex tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U semmejtu l-vot 16. Il-vot 16 beda bħala proposta propju hawnhekk fil-Parlament waqt seduta apposita speċjali kif jgħid is-Sur President u llum hija realtà. Jiġifieri il-punti li jiġu diskussi fil-Parlament miż-żgħażagħ Għaż-żgħażagħ huma punti tal-irrilevanza, punti illi jimmeritagħhom propju l-importanza u pjattaforma li tkunu qegħdin tagħtu. Jiena m'għandix xogħol fit-tul, irrid ngħid grazzi lkull wieħed u waħda minnkom tal-kummitment tagħkom. Qabel kont ngħidilkom jiena żgħażugħ bħalkom għax teknikament kont fl-age bracket li nista' niddibatti fil-Parlament taż-żgħażagħ. Illum iż-żmien jgħaddi, però xorta tinħossni żgħażugħ għax għandi x-xorti li fil-tekastero tijaj naħdem ma' nies bħalkom imlijin enerġija li taħdmu bla qiegħda u s-sabiħ taħkom u għalledin tagħmlu dana kap mod volontarju. Fuq dal-punt irid nagħmel enfasi fis-sens illi naħseb illi dan ix-xogħol illi qed isir minnkom mod volontarju b'sakrifiċċju taħkom stess huwa xogħol li għada pitada ħajkun qed iħallil frott għal iġġobikom tiġanara mexxejja mhux biss tal-futur imma tal-preżent għajt jiena. U l-fatt illi bil-ħidma tagħkom tkomplu tikkonfermaw kemm iż-żgħażagħ f'dan il-pajjiż mhumiex biss il-futur imma parti sabiħa ngħid jiena parti importanti ħafna tal-preżent. Hija xi ħaġa importanti, xi ħaġa li rridu nkomplu nibnu fuqha u allura ħares il-qudiem sabiex proprju f'Settembru niltaqgħu fil-plenarja fil-Kamra tad-Deputati li rrid infakkar hija l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u hemmhekk naraw iż-żgħażagħ Maltin u Mawċin jagħti l-kontribut tagħhom f'dibattitu li huwa ħaj, f'dibattitu li huwa mimli enerġija, dibattitu li ħares sabiex iva jkunu spunti illi jagħmlu differenza fil-ħajja tal-poplu Malti Mawċin. Għadar boħra, grazzi ma' qalbi.
Ningrazzjak Ministru, jiena nirringrazzjakom ukoll, jiena ħares il-qudiem għall-seduta ta' 27 ta' Settembru. Jiena dejjem minħati għandkom il-bakin kollu, illi kull meta jkun hemm bżonn niltaqgħu iktar u iktar li ħa niltaqgħu issa fil-plenarja, għaliex l-idejat tagħkom kif qal il-Ministru qalet Bernis, l-idejat tagħkom huma l-idejat tal-futur ta' pajjiżna. Diskutejtu diversi suġġetti li ġew implementati, semma vot 16, tibdil fil-klima, l-liġijiet li kellhom jiġu adottati u suġġetti oħra, ovvjament hemm l-ambjent partikolari. U naħseb li meta titkellem fuq il-politika Maltija, qed titkellem fuq il-futur u l-well-being tal-pajjiż kollu. U jekk mhux intkom li tħossu minn qiegħ l-affarijiet kif għandhom jiġu indirizzati, min se jindirizzhom? U għal daqstant jiena nħares il-qudiem. Nirringrazzjakom ta' dana l-impenn tal-Kussenazzjon Żgħażagħ u naċċertakom li il-membri parlamentari u l-membri tal-gvern, membri tal-oppozizjoni, lesti li jiddiskutu magħkom din il-plenarja biex imbagħad dak kollu li hemm bżonn isir naraw li jsir. Nirringrazzjakom ħafna.